από τη σειρά εκπομπών επάνω στο θέμα της εξέλιξης και της δημιουργίας. Βλέπουμε την άβυσσο στην οποία ανέριξε η αποδοχή των απόψεων του Δαρβίνου από τον Χίτλερ, τον Μουσολίνη και όλους αυτούς οι οποίοι αιματόβαψαν την ανθρωπότητα, τον ναζισμό δηλαδή. Όμως και ο κομμουνισμός είχε το δικό του μερίδιο. Ο Μάρξ, ο πατέρας του θεωρητικού κομμουνισμού, δήλωσε ότι η θεωρία του Δαρβίνου υποστηρίζεται από τις φυσικές επιστήμες. Έγραφε στον Έγγελς ότι επιτέλους βρήκαμε την επιστημονική τεκμηρίωση των απόψεών μας. Η θεωρία του βασίστηκε στον αθεϊσμό, πρότεινε την πλήρη καταστροφή της θρησκείας και ιδιαίτερα του χριστιανισμού, και ο άνθρωπος, εφόσον είναι ένα απλό ζώο, είναι αναλώσιμο. Στην Κίνα, ο Μάο Τσετούνγκ θεωρούσε τη θεωρία του Δαρβίνου σαν βάση του κινέζικου επιστημονικού σοσιαλισμού. Ο Δαρβίνος έδινε τιμή στον νατουραλισμό, δηλαδή στην πιστή ακολουθία της φύσης, και στον αθεϊσμό. Οι κομμουνιστές στην Κίνα πίστευαν στην εξέλιξη μέσω της επανάστασης. Η ρωσική εκαθάριση του Στάλιν σκότωσε εκατομμύρια. Στην πολιτιστική επανάσταση του 1960, ο Μάο Τσετούνγκ σκότωσε πάνω από 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι Ερυθροί Χμέρ σκότωσαν πάνω από 2 εκατομμύρια το 1979 με το 1980. Όμως δεν είναι εκεί πέρα μόνο. Το δουλεμπόριο. Εφόσον η μαύρη θηλή θεωρήθηκε υποδέστερη και πλησιάζουσα προς το ζώο, μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους αυτούς όπως ήθελαν. Καραβάνια ολόκληρα από δούλους κατευθύνονταν από την μαύρη Ήπειρο προς την Αμερική. Δικαιολόγησαν επίσης την κατάκτηση άλλων λαών και την υποτέλεια των Ιθαγενών. Μην ξεχνάμε τους λαούς της Νότιας Αμερικής από τους Ισπανούς κατακτητές, τους Ερυθρόδερμους της Αμερικής και τους Aborigines της Αυστραλίας. Όλα αυτά δικαιολογήθηκαν με το μανδύα της εξέλιξης. Εφόσον αυτή είναι κατώτερα είδη, μπορούμε να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θεωρία της εξέλιξης και καπιταλισμός. Τις εξελικτικές θεωρίες του Δαρβίνου υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες και οι Αμερικανοί βιομήχανοι. Οι μεγιστάνες του πλούτου έβλεπαν την απορρόφηση των μικρών βιομηχανιών σαν παράδειγμα εφαρμογής της φυσικής επιλογής. Οι ισχυρότεροι, οι ικανότεροι, οι εξυπνότεροι έπρεπε να επιπλέψουν, εξαφανίζοντας από το προσκήνιο της ζωής τους στοχότερους και πιο αδύνατους. Αυτός, έλεγαν, είναι ο νόμος της φύσεως και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έτσι, η θεωρία της εξέλιξης πρόσφερε στον οποιοδήποτε εκμεταλλευτή, κακοποιό και καταπιεστή, θαυμάσια δικαιολογία για τα εγκλήματά του, και η πιο ασυνείδητη συμπεριφορά απέναντι ενός ανταγωνιστού μπορούσε να δικαιολογηθεί άριστα, εντός εισαγωγικών. Το κακό, η απάτη, η εκμετάλλευση ονομάζονταν καλό, κάτι το φυσικό και το απαραίτητο. Θες να μας μιλήσεις για τον Σπένσερ?
Ναι. Ο Σπένσερ, ο Χέρμπερτ Σπένσερ, στις αρχές του 19ου αιώνα, στα τέλη του 19ου αιώνα, με συγχωρείτε, ήταν ο υποδιευθυντής της εφημερίδας Economist. Και μια και αναφερόμαστε στην εφημερίδα Economist, αναφέρουμε ότι λίγα χρόνια νωρίτερα ο Walter Beckett, που ήταν εκδότης της ίδιας εφημερίδας, αγγλικής εφημερίδας Economist, έγραψε το 1869 ένα βιβλίο με τίτλο «Φυσική και πολιτική», υποστηρίζοντας πως το έθνος που νικάει σε ένα πόλεμο είναι το έθνος που σύμφωνα με τη φυσική επιλογή πρέπει να νικήσει και να επιπλέψει. Στη συνέχεια λοιπόν ο Άγγλος φιλόσοφος Herbert Spencer, υποδιευθυντής του Economist, προσπάθησε να εφαρμόσει την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου στην κοινωνιολογία, σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης γνώσεως και σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης ζωής. Το έργο του Σπένσερ ήταν ιδιαίτερα καταλυτικό για τον Δαρβινισμό, διότι χάρη σε αυτό ο Δαρβινισμός εκλαϊκεύτηκε και έγινε προσιτός και στον απλό άνθρωπο. Ήταν μάλιστα τόση η προσκόλληση του Σπένσερ στο Δαρβινισμό, ώστε, προσέξτε, υποστήριζε πως δεν πρέπει να φροντίζουμε για τους φτωχούς, ούτε να προάγουμε την κρατική μέρημνα για παιδεία, ούτε να φροντίζουμε για ιατρική και νοσοκομιακή περίθαλψη. Εκτός και αν η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και απειλείται το έθνος. Αλλά γενικά δεν πρέπει να φροντίζουμε ούτε για ελεημοσύνη, ούτε για μέρημνα κρατική, ούτε για παιδεία, ούτε για περίθαλψη, τίποτα. Γιατί, λέει, γιατί η φροντίδα για τους αρρώστους, η κοινωνική πρόνοια και όλα αυτά είναι εκβιασμός της φυσικής επιλογής. Δηλαδή, εμποδίζουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της, να επιλέξει τον καλύτερα προσαρμοσμένο και τον πιο ισχυρό. Με όλα αυτά, λοιπόν, εμποδίζουμε, λέει, τη φυσική επιλογή να ενεργήσει το αγαθό της έργο και ανακόπτουμε την ευεργετική της πορεία. Ενώ θα πρέπει, λέει, κανονικά να αφήσουμε τα πράγματα να εξελίσσονται σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής επιλογής. Δηλαδή μια ζούγκλα στην οποία επιβιώνει ο δυνατότερος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, επειδή αναφέρατε, αδερφέ, λίγο πιο πριν για τους βιομήχανους, ότι βρήκαν ένα θαυμάσιο έρισμα πάνω στη θεωρία του Δαρβίνου για να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται, για να καταπίνουν τις μικρότερες και τις πιο αδύναμες βιομηχανίες. Ο Σάμνερ, ο οποίος ονομάστηκε και ο Δαρβίνος των κοινωνικών επιστημών, έλεγε ότι όταν οι άνθρωποι μάχονται για δόξα, απληστία, εκδίκηση και δυσιδαιμονία, άκουσον άκουσον, οικοδομούν την ανθρώπινη κοινωνία.
Μάλιστα.
Και μάλιστα στην Αγγλία, ένα κύριο άρθρο στο περιοδικό Nature παρότρινε την κυβέρνηση να ανασκευάσει τους νόμους της χώρας, ώστε να ευνοούν τους πιο δυνατούς και ικανούς, γιατί αυτοί θα έπρεπε να επιζήσουν. Φοβερά πράγματα. Βλέπουμε ένα πρόσωπο απανθρωπιάς, ένα πρόσωπο σκληρό, και βλέπουμε ουσιαστικά ένα πλήθος από ιδέες και κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες είναι πραγματικά ασυμβίβαστες με την αγάπη που εμφανίζεται του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού και την Αγία Γραφή και το Χριστιανισμό.
Μάλιστα. Απλώς κάτι να θίξουμε, κάτι το οποίο είναι πολύ επίκαιρο και τραγικό βέβαια, είναι ότι ένας από τους υποστηρικτές του Δαρβίνου ήταν ο Χέκελ, ο Έρνστ Χέκελ, ο οποίος βέβαια αποδείχθηκε, όπως θα το πούμε, ψέμα εντελώς αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει. Ήταν μια γραβούρα με ξυλόγλυπτα αναπαραστάσεις εμβρίων, οι οποίες αποδείχθηκε μετά από λίγα χρόνια ότι ήταν ψέμα. Όμως τι έλεγε? Ότι το έμβριο στη μήτρα περνάει τα στάδια της εξέλιξης. Η οντογένεση ανακεφαλαιώνει τη φιλογένεση. Δηλαδή στη μήτρα μέσα έβλεπε, ας πούμε, είδανε τα βράχια, ότι είδανε κάτι ζάρες εδώ πέρα στην άκρη του λαιμού, και είπαν ότι αυτά είναι βράχια. Μετά είδανε, ας πούμε, κάτι που μοιάζει μια ουρά, μετά είπαν ότι είναι ζώο, δηλαδή ότι περνάει από στάδιο ψαριού και στάδιο ζώο.
Κατά τη διάρκεια της κυοφορίας βλέπουμε, ας πούμε, μια μίνι πορεία της εξέλιξης.
Ακριβώς. Και αυτό λοιπόν είχε φοβερές επιπτώσεις. Δεδομένου ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ας πούμε, είχε σημασία στην ευθανασία και στην, στο να κάνουν οι άνθρωποι εκτρώσεις, λέγοντας ότι λέγανε στη γυναίκα, δηλαδή, που κάνει έκτρωση, ότι το έμβριο είναι στα αρχικά στάδια εξέλιξης, ότι αυτό το οποίο θα αποβάλεις είναι ψάρι εφόσον έχει βράχια, ή ζώο εφόσον έχει ουρά, ας πούμε.
Φοβερό.
Είναι φοβερό. Βέβαια αποδείχθηκε ότι ήταν και λάθος και ψέματα αυτό το πράγμα, δηλαδή ήταν εσκεμμένη απάτη, αλλά βλέπουμε την επίδραση την οποία είχε και την οποία έχει τώρα στην αυτή η θεωρία, στις επιλογές αυτές. Ο ρατσισμός, όπως ανέφερες προηγουμένως, και αυτό βασίζεται σε αυτή την άποψη, ο μογκολοειδής τύπος ανθρώπου, γιατί αυτό ήταν αποτέλεσμα της φιλοσοφίας του Φόκτ, το κρανιομετρικά χαρακτηριστικά, έγινε συνώνυμος με το διανοητικά καθυστερημένο άνθρωπο, λέει, μογκολοειδής τύπος ανθρώπου. Και ο διανοητικά καθυστερημένος θεωρείται μια παλινδρόμηση σε προημότερα στάδια εξέλιξης. Ο Χένρι Όσμπορν γράφει στην Φυσική Ιστορία το 1980 ότι η νεγροειδής καταγωγή είναι ακόμα πιο αρχαία από τον Μογγόλο και από τον Καυκάσιο. Και βέβαια εκεί δικαιολογήθηκε η δουλεία και αυτά όλα.
Υπάρχουν κατώτεροι άνθρωποι, ας πούμε.
Ναι. Πιστεύω ότι μιλήσαμε αρκετά πάνω στο θέμα αυτό. Βέβαια θα πούμε και σε επόμενες εκπομπές και άλλα θέματα. Να δούμε είδαμε την φοβερή επίδραση την οποία είχε στην ιστορία του 19ου και 20ου αιώνος αυτή η ενσωμάτωση της θεωρίας του Δαρβίνου. Θες κάτι να μας πεις?
Να μην παραλείψουμε, καλό θα ήταν, ας πούμε, να αναφέρουμε λιγάκι και τον Καρλ Μάρξ.
Είπα για τον Μάρξ.
Α, είπατε?
Ναι. Αναφέραμε τον Μάρξ, ο οποίος ήταν πατέρας του θεωρητικού κομμουνισμού. Μάλιστα μπορώ να πω ότι αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ήθελε να αφιερώσει το έργο του, το κεφάλαιον, στο Δαρβίνο. Και του είχε γράψει, ας πούμε, με την επιθυμία να το μετατώ, αλλά αρνήθηκε ο Δαρβίνος. Είναι αυτός ο οποίος είδε την θεωρία του Δαρβίνου σαν μια υποστήριξη της και επιστημονική βάση του μαρξισμού. Ναι, μιλήσαμε γι' αυτό. Αυτά. Νομίζω ότι να περάσουμε στα τηλέφωνα των αγαπητών φίλων ακροατών. Ναι. Ίσως και κάποιο συμπέρασμα να βγάλουμε. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς όλο αυτό το πράγμα, αυτό το απίστευτο συνοθήλευμα, μπήκε μέσα στα σχολεία και διδάσκεται, αυτό δηλαδή το οποίο όπλησε το χέρι του Χίτλερ, του Μουσολίνη, του Στάλιν, του Μάο Τσετούγκ, τον Χμερ Ρούζ, των Αμερικανών βιομηχάνων, του καπιταλισμού, των δουλεμπόρων, είναι το ίδιο το οποίο σήμερα διδάσκεται στα σχολεία, ενώ εδώ θέλουμε να πούμε στις επόμενες εκπομπές, έχει πλήρως καταπέσει από τη σύγχρονη επιστήμη. Δηλαδή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας διδάσκονται αυτά τα πράγματα, και σκεφτείτε μετά από αυτά που είπαμε τι επίδραση έχει στην ψυχή τους, στην δόμηση της κοσμοθεωρίας τους, στον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους και τη θέση τους στην ζωή, αυτές οι απόψεις. Να πω κάτι, με συγχωρείς Ανέστη μου, κάτι το οποίο το διάβασα και το οποίο είναι καταπληκτικό, να το βρω μια στιγμή εδώ πέρα. Λοιπόν, έλεγε κάποιος, ελπίζω να το βρω, ότι μία ώρα, λέει, δουλειά στα κατηχητικά σχολεία τη βδομάδα ή στο κυριακό σχολείο, ανάλογα που πηγαίνεις, δεν έχει σημασία. Εγώ ευχαριστώ τον Θεό, γιατί πήγα κατηχητικό σχολείο όταν ήμουν μικρό παιδάκι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αμήν.
Τι μπορεί να κάνουν, λέει, από ένα πενθήμερο πρόγραμμα τη βδομάδα πολλών ωρών, όπου διδάσκονται η θεωρία ουσιαστικά της εξέλιξης με διάφορους τρόπους. Τι μπορεί να κάνει? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Και μιας και αναφέραμε για την είσοδο της θεωρίας της εξέλιξης στην παιδεία, ήθελα να αναφέρω τη γνώμη του κυρίου Δημήτριου Κοτσάκη, ο οποίος διετέλεσε ομότιμος καθηγητής φυσικομαθηματικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο οποίος αναφέρει ότι είναι απόλυτα πρωταρχική ανάγκη οι νέοι στα σχολεία της χώρας μας να πληροφορούνται σωστά και αντικειμενικά στα θέματα της επιστήμης. Μάλιστα. Και το σημειώνω αυτό επ' ευκαιρία ότι έχει αναφερθεί παραπάνω στα θέματα της εξέλιξης. Και τονίζει ότι η ελευθερία της σωστής και αντικειμενικής πληροφόρησης είναι το μεγαλύτερο ανθρώπινο δικαίωμα, μεγαλύτερο ακόμα και από αυτήν την ίδια την προσωπική σωματική ελευθερία του ατόμου.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια δεν έχουμε χρόνο να το βρήκα. Το είπε ο Charles Francis Potter στο Humanism and New Religion το 1933, παρακαλώ, λίγο μετά από την δίκη Μαϊμού του Σκόπς, για το οποίο θα αναλύξουμε. Λέει, η εκπαίδευση, λέει, είναι λοιπόν ο πιο δυνατός σύμμαχος του ανθρωπισμού. Πιστεύω στον άλλο θέμα, στην άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα, θα πούμε για τον ανθρωπισμό και όλα αυτά. Τι μπορεί να κάνει το θεϊστικό κυριακό σχολείο, παύλα κατηχητικό, με μια ώρα, μια φορά τη βδομάδα και απευθυνόμενο σε μια μικρή μερίδα μαθητών, για να αναστρέψει την πλημμυρίδα του πενθήμερου προγράμματος της ανθρωπιστικής διδασκαλίας στα σχολεία? Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Να καταλάβουμε το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε να θωρακιστούμε μέσα στον Άγιο και Ευλογημένο Λόγο του Θεού, που είναι η Αγία Γραφή. Καταλάβουμε πόσο σημαντησία έχει αυτό τον έσχατο καιρό να προσέξουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Να προσέξουμε, γιατί είμαστε στον έσχατο καιρό. Η μάχη είναι λυσαλέα. Είναι λίγο πρωτού έρθει ο Κύριος. Βλέπουμε τα γεγονότα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Γιατί γίνονται αυτά? Γιατί γίνονται? Το είπαν, διάβασα το τελευταίο τύπο του Time, προτελευταίο, λέει, The price of greed, το αποτέλεσμα, λέει, συνέπεια, το τίμημα της πλεονεξίας. Πράγματι. Και γιατί ήταν η πλεονεξία? Γιατί θεωρήσαν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Όταν δεν υπάρχει η εντιμότηση, όταν δεν υπάρχει η αγάπη, όταν δεν υπάρχει ο φόβος του Θεού, έρχονται όλες αυτές οι συνέπειες. Και βλέπουμε τώρα να καταραίει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, να τρέχουν οι άνθρωποι και να μην προλαβαίνουν, διότι απέρριψαν το λόγο του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως σήμερα εμείς άλλη μια φορά, με επίγνωση μεγαλύτερη, θέλουμε να στρέψουμε την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού και να τον παρακαλέσουμε πραγματικά να μας ενσωματώσει με το Λόγο του Θεού, να γίνουμε ένα με το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να διαβάσουμε όμως τις ερωτήσεις των φίλων ακροατών, αγαπητέ μου Ανέστη.
Βεβαίως. Ξεκινήστε, αδερφέ.
Έχει μια ερώτηση εδώ. Σωτήρης, λέει, από το Περιστέρι. Τι γνώμη έχετε με την αρχαία ελληνική μυθολογία που μιλάει για τους κένταυρους και τους μινόταυρους? Νομίζω, αγαπητέ Σωτήρη, απάντησε ο αδελφός, ο αγαπητός Ανέστης προηγουμένως. Μίλησε ότι ο Εμπεδοκλής ήταν.
Ο Εμπεδοκλής, μάλιστα. Ο οποίος πίστευε ότι κάποια στιγμή τα φυτά από κάποιο έτσι εκφυλισμό άρχισαν, αντί για φύλλα και λούγια, να βγάζουν ανθρώπινα μέλη, κεφάλια, πόδια, χέρια κλπ. Τα οποία προσπαθούσαν να ενωθούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας αρχικά κάποια τέρατα, τα οποία όμως δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, και οπωσδήποτε είναι από κύμα και συνέπεια αυτών όλων των απόψεων, φαντασιώσεις βέβαια, και θα πούμε στις επόμενες εκπομπές μας ότι πουθενά δεν βρεθήκαν αυτά όλα, ούτε ενδιάμεσες μορφές στα πολυθώματα. Όλη η επιστήμη, από την πληροφορική, από τα πολυθώματα, από τις ανασκαφές, από την μοριακή βιολογία, από κάποια πληροφορική, έχονται να πούνε ότι όλο αυτό ήταν ένα λάθος. Είναι ένα λάθος. Όμως ακόμα διδάσκεται στα σχολεία μας.
Ο Βαγγέλης από Παλαμά. Αγαπητά αδέλφια, συνεχίστε αυτή την εκπομπή. Πιστεύω απόλυτα ότι αυτή η εκπομπή είναι η καλύτερη. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Αγαπητέ μας Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πραγματικά μας δίνουν δύναμη. Θέλουμε να προσεύχεσαι ο Κύριος να ευλογεί αυτή την εκπομπή. Όλες οι εκπομπές που γίνονται από το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός είναι, πιστεύουμε, ωραίες και επικοδομητικές. Διότι όλες έχουν σκοπό να αποκαλύψουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού και να δείξουν στις ψυχές και στον λαό της πατρίδας μας ποιος είναι ο δρόμος της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Η Χριστίνα από τη Γαλλία. Ευχαριστώ όλους σας για τις ωραίες εκπομπές που μεταδίδονται μέσω ίντερνετ και μας παρηγορούν στις δύσκολες αυτές εποχές. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάποιους τίτλους από βιβλία επιστημόνων που μιλούν για τη δημιουργία. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να ανοίξει δρόμο να σας συναντήσω. Αμήν, αγαπητή Χριστίνα. Δεν σε γνωρίζουμε. Μας ενώνει όμως το αίμα του Χριστού, η αγάπη μας για το πρόσωπο αυτό, το ευλογημένο, το θαυμαστό, του Δημιουργού, αυτόν τον οποίο θέλησαν να παραγωνίσουν, να τον βάλουν στην άκρη, να πούνε ότι δεν υπάρχει. Μα είναι τόσο αυταπόδεικτη η παρουσία του παντού. Η φύση ολόκληρη μιλάει για την αγάπη του Θεού, για τον θαυμαστό αυτό δημιουργό. Αυτός είναι που υπάρχει και ευχαριστούμε τον Θεό. Το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Αγαπητή Χριστίνα, να επισκεφτείς, θέλεις ανέστη μου να πεις πάλι την διεύθυνσή μας.
Ναι,
την
είναι
διεύθυνση, και εκεί θα σου έχουμε ένα κατάλογο από βιβλία που μπορείς να τα μελετήσεις.
Ναι, είναι www.christianity.science.gr, επαναλαμβάνω, www.christianity.science, χριστιανισμός και επιστήμη.gr. Θα πρότεινα βέβαια στην αγαπητή μας ακροάτρια, επειδή δεν ξέρω πόσο σύντομα θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής, αν θέλει να μας να επικοινωνήσει μαζί μας στο email science@christianity.gr, και από εκεί θα της αποστείλουμε το υλικό που μας ζητάει.
Πάρα πολύ ωραία.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Την καλησπέρα μου στους αγαπητούς συντελεστές και ομιλητές της εκπομπής. Ζητώ τις προσευχές σας, ο αγαπημένος μας Θεός, να δίνει χαρά, ειρήνη, αγάπη και το Πνεύμα το Άγιο σε μένα και την οικογένειά μου. Επίσης να φυλάει το σύζυγό μου από κακούς και παραλόγους ανθρώπους. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σου δίνει αγάπη, χαρά και ειρήνη και το Πνεύμα το Άγιο, γιατί πραγματικά η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη μέσα στις καρδιές μας, και την οποία βλέπουν οι άνθρωποι και απορούν, είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία για την ύπαρξη και τη ζωή του Χριστού, η ζωή και η μαρτυρία των χριστιανών. Το περπάτημα του χριστιανού που είναι γεμάτο με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος δείχνει τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο, να μπορείς και εσύ να είσαι, και πιστεύω ότι από τώρα είσαι, ένας μάρτυρας του Ιησού Χριστού με τη ζωή σου, και επίσης να φυλάει το σύζυγό σου από κακούς και παραλόγους ανθρώπους, καθώς μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος ότι να προσευχόμαστε, λέει ο Κύριος, να μας φυλάει από κακούς και παραλόγους ανθρώπους. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Κατερίνα.
Αμήν. Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί όλα τα αδέλφια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να δίνει δύναμη στο λαό του. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου και να μου δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία. Πραγματικά αυτόν τον έσκατο καιρό που βλέπουμε πόσο λυσαλέα είναι η μάχη, έχουμε ανάγκη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, του τρίτου προσώπου της Θεότητος. Αυτό είπε ο Κύριος, ότι θα λάβετε, λέει, δύναμη. Τι δύναμη? Και στο σώμα μας δύναμη, αλλά κυρίως δύναμη να διακρίνουμε το λάθος από το σωστό, το ψεύδος από το αληθινό. Θα λάβετε, λέει, δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον εφημάς. Και τότε, γιατί όταν το διακρίνεις, θα σου δώσω και δύναμη να το ακολουθείς και να το διακήρυξεις με τη ζωή σου. Θα είσαστε, λέει, μάρτυρές μου. Έχουμε ανάγκη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο Αναστημένος δίνει αυτή τη δύναμη σε κάθε έναν ο οποίος του ζητήσει, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, να σώσει την οικογένειά σου ο Κύριος και να σου δώσει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να είσαι μία μάρτυρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Η Σμάρα από την Ανάβησο. ζητάω προσευχές ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος και να χαρίσει τη ζωή στον 24 ετών Σπύρο που είναι στην εντατική από Τροχαίο. Ο Κύριος να αναστείλει το είδημα και να τον σώσει και να κάνει σωτηρία στον οίκο του. Αμήν, αγαπητής Μάρα, είναι πολύ σοβαρό αυτό το αίτημα. Ο Κύριος να αναλάβει τον Σπύρο, ο οποίος είναι στην εντατική. Θα προσευχηθούμε και εσύ να προσευχηθείς με πίστη, να πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι δυνατόν. Είναι δυνατός να κάνει έκβαση, να δώσει θεραπεία, να αγγίξει τον Σπύρο και να τον θεραπεύσει. Και όλοι μαζί θα προσευχηθούμε ο Κύριος να το δώσει εκτός από τη σωματική του θεραπεία και να κάνει σωτηρία στον οίκο του, όπως μας λες εδώ πέρα. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητής Μάρα.
Αμήν. Τέλος, ο Σπύρος, η Ασπασία και ο Γιώργος και η Δανάη από τα Γιάννενα λέει τα συγχαρητήριά μας για την εκπομπή. Έχει ωραίο ρυθμό και πολύ δύναμη. Και μετά ζητούν προσευχές για ένα προσωπικό τους θέμα. Ο Κύριος να τους ευλογήσει, να τους ευωδώσει, να είναι μαζί τους, ώστε ό,τι γίνει να γίνει προς δόξαν του Κυρίου. Σας ευχαριστούμε. Βέβαια, τα συγχαρητήρια ανήκουν πράγματι με επίγνωστο, λέμε αυτό, στον Κύριό μας. Αναλογιζόμενοι τη ζωή μας, πώς ο Κύριος μας έφερε από το σκοτάδι στο φως, πώς εργάστηκε και κάθε έναν ο Κύριος έχει εργαστεί μες στη ζωή του. Έχει επενδύσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για κάθε έναν ο Κύριος έχει ένα έργο. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει κάποια στιγμή ότι αυτό που λέει μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή, ότι είμαστε, λέει, ποιήματα δικά του. Ποιος ο αναγεννημένος πια χριστιανός, αυτός που έχει επίγνωση ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και πέθανε για τις αμαρτίες του και αναστήθηκε για τη δικαίωσή του. Είμαστε, λέει, ποιήματα δικά του, κτισμένοι εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Όλα λοιπόν τα συγχαρητήρια και ευχαριστία και ευλογία ανήκει στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στον Πατέρα τον Ουράνιο, το Πνεύμα το Άγιον, αγαπητή Σπύρο, Ασπασία, Γιώργο και Δανάη. Ο Κύριος να σας συντροφεύσει στο ταξίδι σας αυτό και να σας ευωδώσει. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη εκπομπή μας, αγαπητέ Ανέστη. Πιστεύω ότι αρχίζει μια νέα σειρά εκπομπών, έχει ήδη αρχίσει μια νέα σειρά εκπομπών. Όπως είπα και στην αρχή, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για αυτή την σειρά. Στις προηγούμενες είδαμε την αξιοπιστία της βίβλου από κάθε πλευράς. Είδαμε την κοσμολογία, είδαμε ότι, γιατί για να το πούμε και αυτό, αν και δεν το προτείνει ο Δαρβίνος, αλλά η μετέπειτα ακολουθή του, καταλάβανε ότι δεν μπορεί να υποστηρίξουν μια μηχανιστική προέλευση της ζωής, εάν δεν είχαν και μια μηχανιστική προέλευση του σύμπαντος. Και στις προηγούμενες εκπομπές μας αποδείξαμε, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, ότι είναι αδύνατο το σύμπαν να έγινε μόνο του. Πρώτα-πρώτα έχει καταρριφθεί η βάση του υλισμού, η οποία είναι ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και άπειρο. Σήμερα ξέρουμε ότι το σύμπαν έχει μια αρχή. Σήμερα ξέρουμε ότι εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Τα είπαμε αυτά. Μιλήσαμε για την ανθρωπική αρχή. Όλα αυτά μιλάνε για τη δόξα του Θεού. Και φτάνουμε τώρα σε αυτή την κορύφωση, σε αυτή την σειρά εκπομπών. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, τις προσευχές σας, ώστε πραγματικά να βγει κάτι δυνατό, κάτι που να βοηθήσει τους αγαπητούς συμπατριώτες μας να δούνε την αλήθεια, και όχι μόνο σε όσους το Πνεύμα το Άγιον πάει τα λόγια αυτά των εκπομπών. Τελειώντας, αγαπητέ Ανέστη, θα ήθελα να κάνεις έτσι μια σύνοψη όλων όσων είπαμε και να διαβάσεις κάτι από το Λόγο του Θεού.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή, την πρώτη από τη σειρά εκπομπών, όπως αναφέρατε, αδερφέ, αναφερθήκαμε στην θεωρία της εξέλιξης μέσα σε ένα πλαίσιο ιδεολογικό και φιλοσοφικό, πώς αυτή η θεωρία, υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις άρχισε να εξελίσσεται και να επικρατεί. Είδαμε ότι είναι μια ιδέα η οποία επικράτησε από αρχαιότατες ήδη αντιλήψεις και που αναπτύχθηκε μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες έπειτα από το σκοτάδι του Μεσαίωνα, όταν ξεκίνησε ο διαφωτισμός και όλες αυτές οι νέες ανακαλύψεις, έδωσαν πρόσφορο έδαφος στην ανάπτυξη της θεωρίας της εξέλιξης. Είδαμε και τις κοινωνικές συνέπειες όσον αφορά το ρατσισμό, όσον αφορά το δουλεμπόριο, όσον αφορά γενικά την εκμετάλλευση των ανθρώπων και τον υποβιβασμό των ασθενέστερων και των αδυνάτων. Όλα αυτά πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Και πιστεύω ότι έχουμε ακόμα ωραιότερα και καλύτερα πράγματα να πούμε στις επόμενες εκπομπές, καθώς θα μπούμε και σε θέματα πιο πολύ επί της ουσίας, να δούμε την βιολογική πλευρά, ας πούμε, του ζητήματος. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω από το Λόγο του Θεού ένα εδάφιο το οποίο βρίσκεται στην προς Κολοσσαίς επιστολή, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και είναι το τέταρτο εδάφιο. Για άλλη μια φορά, ο λόγος του Θεού, πάντοτε σύγχρονος, επίκαιρος και εύστοχος, αναφέρει ότι προσέχετε να μην σας εξαπατά κανείς με πιθανολογία. Αναφέραμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι επειδή η θεωρία της εξέλιξης δεν μπορεί να επεληθευτεί με επιστημονικό τρόπο, δεν είναι επιστημονική θεωρία. Βασίζεται σε πιθανολογίες, βασίζεται σε θεωρίες. Μας προτρέπει λοιπόν ο λόγος του Θεού να μην σας εξαπατά κανείς με πιθανολογία. Και αν θέλουμε να αποκτήσουμε αυτή τη θαυμαστή γνώση, πώς δημιουργήθηκε η ζωή, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, πώς εμφανίστηκε ο άνθρωπος, ένα όν με νοημοσύνη, ένα όν που διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα. Όλη αυτή η θαυμαστή γνώση, αυτός ο θησαυρός σοφίας, πού βρίσκεται? Βρίσκεται ακριβώς στα λόγια του παραπάνω εδαφίου, το εδάφιο 3, λέει ότι μέσα στο Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Και έτσι λοιπόν, αν ο άνθρωπος αφήσει την σοφία τη δική του και προσκοληθεί στην απλότητα του Σταυρού, του Χριστού, τότε μέσα από όλα αυτά θα πάρει τη σωτηρία, αλλά θα πάρει και την βεβαίωση και την πληροφορία για το ποιος είναι ο άνθρωπος, πώς εμφανίστηκε πάνω σε αυτόν τον κόσμο και ποιος είναι ο σκοπός του.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λαμπρινή και η Αναστασία Ντούρου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Εμείς θα προσευχηθούμε τώρα για τα αιτήματά σας. Κοντά μας σήμερα το βράδυ ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Περάκης. Από όλους εμάς εδώ σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό σας βράδυ.